Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas kroz prvi deo današnjeg magazina kulture Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju su Ivana Marković, Marija Vitas, Vladimir Penđer i Zoran Tasić. Kao što znate, ponedeljkom u prvom delu pratimo aktuelna kulturna zbivanja, a nakon toga sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora. Buran i pre svega neočekivan završetak Sterijinog pozorja je iza nas. Događanja od subote sa scene Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada izazivaju već brojne polemike u javnosti. Naime, žiri je dodelio samo Sterijinu nagradu i to svim učesnicima ovog festivala i mi ćemo danas kroz jednu temu prvog dela današnje emisije posvetiti ovim dešavanjima veću pažnju. Najavit ćemo takođe i premijeru predstave Kos autora Davida Heroera u režiji Mikija Manojlovića, glavnog aktera Sterijinog pozorja, odnosno njegovog završetka. Ova premijera biće održana, izvedena u radionici integracije, a najavit ćemo i dan Jugoslovenske kinoteke i festival nitratnog filma. Posebnu pažnju posvetit ćemo takođe i aktivnostima Andrićeve zadužbine i to u godini kada obeležavamo 125 godina od rođenja našeg Nobelovca, a najavit ćemo i večerašnju tribinu Andrić pod okupacijom u Srpskom književnom društvu. Naša gošća u toj drugoj današnjoj temi biće dr. Žaneta Đukić-Perišić, nova upravnica Andrićeve zadužbine. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, govorit ćemo o muzičkim događajima kojima su obeležena dva značajna jubileja. Naime, 60. rođendan Kulturnog centra Beograda proslavljen je nastupom flautistkinje Stane Krstajić i klarinetiste Ognjena Popovića u Skupštini grada Beograda. A u okviru obeležavanja 80. godišnjice od osnivanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u sali Beogradske filharmonije, prošle nedelje je održan i koncert studenata katedre za etnomuzikologiju. Moći ćete da čujete i kako su svirali beogradski filharmoničari u sali Kolarčeve zadužbine, kao i izveštaj sa petog međunarodnog festivala duhovne horske muzike Muzički edikt u Nišu. Sa vama smo sve do 5 do 5. The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Shouting through the mangrove trees, they know the difference between a storm and breeze. I too felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling, but the water is cold. All signs pointed that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. To hold a breath is not to be alive. And Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i Kulturni krugovi, kao što smo i pomenuli, počinjemo interesantnom pričom u najmanju ruku iz Novog Sada. Buran i pre svega neočekivan završetak Sterinog pozorja i za nas. Događanja od subote sa scene Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu izazvala su brojne polemike kako u pozorišnoj sferi, tako i po internetu i uopšte u našoj kulturnoj javnosti. Koleginica Mira Knežević je napokon došla sa Sterinog pozorja. Miro, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla sve.
Da čujemo, dakle, odakle je najbolje krenuti? Da li od završetka te festivalske večeri?
Najbolje je u stvari, da, krenuti od završetka te festivalske večeri i najbolje da naši slušalci čuju kako je taj čuveni žiri u sastavu Predrag Miki Manojlović predsednik, Emina Elor glumica, Aleksandar Popovski reditelj, Isidora Žebeljan kompozitor i Nikita Milivojević reditelj, kako su oni ne doneli odluku i kako ih je publika dočekala.
Ovo negodovanje govori samo za sebe. Bilo je dosta priče u prethodna dva dana, da li je reč o odbrani pozorišta ili o ataku na pozorišnu scenu u Srbiji?
Predrag Miki Manojlović kaže da je to, a samim tim i svi članovi žirija, jer on je javno, dakle na sceni Srpskog narodnog pozorišta, kad je ispričao to što je imao da kaže kao predsjednik žirija, pitao svoje kolege da li neko još ima nešto da doda, oni su rekli ne, i jasno je, odnosno i on je rekao, i tako stoji i u obrazloženju, da je ta odluka da se ne podele nagrade jednoglasna, svi su glasali za to. Dakle, to je udarac s jedne strane festivalu, a udarac sa druge strane i pozorištu, odnosno pozorišnim našim kućama koje prave predstave takve kakve prave.
Evo da čuju naši slušalci, dakle, tako onda je integralni snimak jednog dela
obrazloženja. Govora, da bome i u stvari on je usmeno obrazložio kada je krenuo da čita zvanično obrazloženje koje su oni napisali, on je bio prekinut i shvatio je da od urlika publike nema potrebe dalje da čita i otišli su sa scene.
Evo da čujemo to.
Ono što svi znate i zbog čega zviždite, što mi je vrlo žao, zaista mi je žao, je napisano u našoj odluci, koju ste verovatno nepažljivo čitali. Ona nije ni protiv koga. Ili ste delimično čitali. Ona govori i upućuje gde smo i u vremena skorašnjih, gde smo u posljednjih 15 godina od 2000. godine do ove, gde se nalazi naša kultura, zašto nam pozorište postaje sve gore i gore i gde je zapravo smisao našeg postojanja, kakav je to zahtev nad samim sobom i kakav je to zahtev nad drugima. I te tako imamo jedan niz dobitnika Sterinih nagrada, ne mislim na pozorje koje su za nama, koji su zapravo postali lokalni giganti. Bili su nagrađeni za svoj trud s razlogom, ali to nisu bili kvaliteti, nisu bili na nivou onoga što Sterino pozorište jeste ili bi trebalo da bude uzor, da bude smotra. Mi smo stali i rekli, hoćemo li davati i nagrađivati osrednjost, hoćemo li nagrađivati zalaganje, hrabriti, ili ćemo postaviti jedno pitanje, napraviti jedan zaključak, pitanje, javno pitanje koje kaže kuda, gde je kultura danas, gde je pozorište danas i kakav je odnos države prema našoj kulturi. To je smisao naših odluka. Vi to naravno niste shvatili. Shvatili ste lično. Jer ako ste ovde došli da dobijete nagrade, a došli ste da vi ste nagrađeni, naravno, svi su nagrađeni.
Festival je za nagrade.
A naravno. Dakle, ako pozorišni stvaralac, bilo koji stvaralac ili bilo koji dolazi da bio nagrade, na pogrešnom je putu. Zato smo mi bili dosledni i ne nam bilo lako.
Eto kako je to zvučalo na sceni Srpskog narodnog pozorišta u subotu uveče. Mi ćemo čuti Mikija Manojlovića i još jednom danas, pošto je našoj koleginici Gordani Đurđević govorio o ovome post festum, dakle dva dana kasnije. No Miro, da se vratimo pre toga i na samo pozorje i zaista na kvalitet onih predstava koji su tamo viđene. Šta je najviše opčinilo publiku u Novom Sadu?
Publiku prema njihovoj reakciji i prema njihovoj oceni, a to je prosečna ocena, a ja odmah moram da dodam, nisu svi glasali za sve predstave.
Da.
Dakle, publiku je najviše očarala od takmičarskog dela predstava domaćina Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Nadrini Ćuprija, po romanu Iva Andrića u adaptaciji režije Kokana Mladenovića. Moram da kažem, gledala sam premijeru, ali oni su tu predstavu na Sterinom pozorju odigrali sterijanski. Odigrali su je odlično, izuzetno, izvanredno, kockice su se toliko sklopile da je to ceo ansambl disao kao jedan. Ono što je apsurd Sterinog pozorja ovogodišnjeg jeste da je prva predstava kojom je praktično otvoreno svečano Sterino pozorje bila balet Narodnog pozorišta iz Beograda, Ko to tamo peva, i da su članovi baleta na kraju izvedbe bili bezbroj puta vraćeni na scenu aplauzom, da se takav aplauz nije i toliki povici bravo i toliko ustajanje publike da pozdravi izvođače, to se nije videlo na Sterinom pozorju u takmičarskom delu godinama unazad. Ja mislim da to već mnogo govori.
Svakako, ti vrlo dugo pratiš Sterino pozorje, evo već dve decenije. Koliko je ovo Sterino pozorje po toj nekoj opštoj oceni ispod kvaliteta onoga što viđemo prethodnih godina?
Sad je pa suprotna situacija, da je ove godine možda malo bolje nego što smo videli prošlogodišnju selekciju ili predstave iz prošle godine, da su ove predstave malo bolje, međutim te predstave svaka na svoj način ima zamjerke. Stajem u odbranu Miroslava Mikija Radonjića, direktora Sterinog pozorja. Čovek je birao, on je izuzetnog pozorišnog obrazovanja, senzibiliteta, razumevanja, nije mu prvi selektorski posao, za mnoge festivale uradio je odlične selekcije. On je birao od onoga što mu je ponuđeno i trudio se da to bude najbolje. Možda je moglo doći do neke zamene jedne do dve predstave, ali generalno to je što je, to je naša stvarnost.
U tom smislu ti si razgovarala i sa nekim od aktera Sterinog pozorja i...
Jer je na Sterino pozorje tačno, jer izvinjavam se ako sam te prekinula, ali je na Sterino pozorje u poslednjem danu pala još jedna senka. Došla iz Zagreba. Naime, Zagrebačko, odnosno Hrvatsko društvo kompozitora uputilo je oštri apel na naziv predstave koja je izvedena u čast nagrađenih na završnici festivala. Olga Dimitrijević svojevremeno je za tekst Kako je dobro videti te opet, što je u stvari
referenca
pesma
na pesmu,
Gabome, na pesmu, odnosno direktno je ona to i uzela. Oni su se pobunili da je to zakonom zaštićeno i da je, dakle, nezakonito uzet naziv, i tražili su i dogovorili su se da se to promeni. Uostalom, predlažem da čujemo...
Da čujemo Olgu Dimitrijević, ona je takođe govorila i svoje impresije u vezi sa dodeljivanjem Sterinih nagrada.
Predstava se zvala Kako je dobro videti te opet. To je direktan citat na Nove fosile. To je jedna pesma koja je toliko postala deo naše popularne kulture, koja je jedan deo našeg kolektivnog nasleđa, i to je jedan stih koji je prepoznatljiv i baš kao takav on budi neke asocijacije, i ja sam smatrala i smatram i dalje da je itekako otvoren za takvu vrstu apropriacije u umetničkoj sferi, da je to jedna legitimna strategija narativna i umetnička i tako dalje, i u tom smislu je meni nekako ovaj dopis koji je stigao samo jedan proizvod zapravo savremenog kapitalizma. Mislim zaista da nema ništa drugo osim toga, da je u pitanju baš taj naš ovako savremeni svet u kom se ne obraća baš toliko pažnje na različite nijanse osim za večito jurnju za profitom, što bi rekla Vesna Zmijanac u svojoj autobiografiji, sada citiram i Vesnu Zmijanac. Ali mi moramo imati i načine kako da se borimo sa tim, na neki način, tako kažem. I ja sam zapravo strahovito srećna sa rešenjem koje smo pronašli u vrlo kratkom roku, da. Zato što samo rešenje je, pored toga što je naslov predivan, ali samo rešenje ima svoj politički značaj na jednom drugom planu, a to je da je to zapravo naslov knjige moje zagrebačke prijateljice i koleginice spisateljice Jasne Žmak.
Vaš komentar za nedodeljivanje nam?
Na prvo mesto da kažem da ja mislim da na svakom festivalu koji je takmičarskog karaktera, da je on, pošto postavlja neke vrste umetničkih, društvenih i različitih standarda, apsolutno je dozvoljena mogućnost da se nagrade ne dodele, zato što to je uvek jedna vrsta političke poruke, koliko se nije debatovalo o samoj selekciji, moglo je da se debatuje o samoj selekciji, koja, ako mene pitate, prilično sporedna. Mislim, zato što je sad opet jedna druga moja predstava nije otišla, koja je imala neke umetničke parametre, nego i brojne druge predstave drugih autora, u Videke Sinhaza, predstave njihove i tako dalje. Tako da u tom smislu je o tome se nije debatovalo, moglo i tekako. Moglo i tekako je vrlo nezapaženo prošlo vraćanje na stari koncept, koji je meni duboko problematičan, i jako sam dramska spisateljica i trebalo bi da mi ide na ruku, ali suštinski mislim da se za mene se ovim, za jednu malu zemlju kakva je Srbija, u kojoj ne može, to svi vrlo dobro znaju na konkursima za dramskog pisanja, se pronađu ni kvalitetne, dovoljno kvalitetne predstave, ni dovoljno kvalitetni tekstovi, ni, kako bih rekla, poetski na neki način ujedinjeni ili orijentisani. Ovo je jedna vrsta suženja za koju mislim da neće zapravo na duže staze doprinositi razvoju našeg pozorišnog života. E onda sa treće strane, saopštenje žirija je vrlo, vrlo problematično, s obzirom da se uopšte ne referiše na to zapravo na osnovu čega su donosili tu odluku, već se pretvara u jedan opšti lament nad kulturnom situacijom koji apsolutno ne znači ništa. Razumemo potpunosti sve emotivne reakcije kojih je puno i nije mi uopšte iznenađujuće koliko one takođe mogu da dolaze iz tog jednog momenta, iz tog jednog osjećaja arogancije koji u tom saopštenju postoji. Sa druge strane, konkurencija jeste bila vrlo onako problematična po generalnom nivou kvaliteta. Sad ne ulazimo u razgovor o pojedinačnim predstavama, što je moglo da dovede isto do ovakve vrste odluka. Sve svema jedna onako poprilična zbrka, ali ja se nadam da je mnogo važnije od toga što nisu dodeljene nagrade. U ovom trenutku bi bilo da se ne da lamentiramo nad tim ili da pljujemo jedni po drugima, nego da se skoncentrišamo na zapravo otvaranje jedne šire debate oko toga šta je sterilno pozorje, kako treba da izgleda sterilno pozorje, šta nam ono znači, šta znači nagrada, koji su standardi tih nagrada i zapravo da li ovo jeste festival koju Srbiji, koji se nalazi u savremenoj Evropi, u kojoj je ovakva i ovakva konstelacija političkih snaga, ovakvo stanje u društvu, kakva vrsta takmičenja u pozorištu može da postoji i šta to znači vrhunski festival, kao ono top festival domaćeg teatra.
Čuli ste spisateljicu i dramaturškinju Olgu Dimitrijević. Olga Dimitrijević je govorila i svoje utiske u vezi sa nedodeljivanjem sterijnih nagrada, koje su izazvale, kažemo, brojne polemike, ali ono što ostaje kao osnovno pitanje je da li je ovo opomena ne samo pozorišnom životu u Srbiji, nego i festivalu sterijno pozorje?
Možda opomena selekciji, s jedne strane, ali nikako ne dovodi u pitanje ukidanje, urušavanje sterijnog pozorja kao takvog. Miroslav Miki Radonjić, direktor sterijnog pozorja, je pre besede Predraga Manojlovića rekao da sve nas poziva na 63. sterijno pozorje, znači festival kao takav opstaje, i apsolutno bi bilo apsurdno i neprimereno, neprihvatljivo, nekulturno u krajnjoj liniji, pa i nepozorišno, da vi zbog odluke jednog žirija festival ukinete. Naravno, do toga neće doći i očekujemo, naravno, da na sledećem 63. pozorju vidimo kvalitetnije predstave.
Hvala, Miro, na izveštavanju iz Novog Sada, hvala na ovom razgovoru i nadamo se da ćemo sledeće sterijno pozorje dočekati u malo boljem raspoloženju, ali i sa boljim predstavama. A obećali smo našim slušalcima da ćemo čuti i Mikija Manojlovića, koji je danas održao konferenciju za novinare u vezi sa najavom predstave KOS u radionici integracije, pa da čujemo, dakle, još jedan njegov komentar u vezi sa nedodeljivanjem sterijnih nagrada. Sa mnom u studiju bila Mira Knežević.
Taj spin da je neko ugrožen, bilo ko, da je on neki politički ne znam šta, ili da sam ja politički ne znam šta, to su besmislice, to su odstupnice i ne znam šta. Sada otvara neka pitanja. Da vam kažem šta, žiri je sastavljeno od ozbiljnog sveta, nismo mi bili skosi konopca. Sterijno pozorje je tako kako jeste i mi smo doneli odluke takve kakve jesu. Nismo mi to lako radili. Mi smo došli do toga ozbiljnom samo preispitivanjem što radim i u životu tamo, jel? Da smo došli do toga. Tako da, u ovoj nervoznoj atmosferi, prepunoj odvratne mržnje i vređenja koje dolazi iz slobodne tastature svih koji imaju naloge na nekim mrežama, jeli, javna reč je dostupna svima. Ono što nije dobro, ja za svoje postupke odgovaram, ali je i za javno izrečenu reč odgovaram, a ljudi koji su imaju, koji su u slobodnom internet IT sistemu ne odgovaraju za to. Što i ne treba, ja im ne bih trebalo da odgovaraju. Ali lako je pisati na osnovu nepreglednosti ovogodišnjeg Sterinog pozora i predstava koje smo tamo videli. Eto, dakle, mi smo gledali sve predstave vrlo pažljivo i doneli svoje odluke. Ovaj SOS signal koji smo mi poslali, to je poziv u pomoć, upozorenje da se lestvica digne, ako ikako moguće, ko će to uraditi? To će uraditi ovi koji Sterino pozore vode i koji o tome vode računa. Žiri, mi o tome nismo mogli da govorimo. Ja sad mogu da govorim, ali neću sad, dobit ćete to.
Čuli ste dakle Mikija Manojlovića koji je ovo izjavio danas na konferenciji za novinare povodom nove predstave u radionici integracije, a kako je rekao, žiri Sterinog pozorja će se ovih dana oglasiti saopštenjem.
Žak januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Trava i nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec dobrade i muzikom nas mami, dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopad ljubav i kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene.
15:26, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i već ste čuli da je danas u radionici integracije najavljena premijera predstave KOS u režiji Predraga Mikija Manojlovića i mi ćemo sada čuti o kakvoj predstavi je reč u prilogu Gordane Đurđević.
Na novoj adresi u Savskoj ulici broj 9 u zanimljivom prostoru i na atraktivnom mestu preko puta pošte na železničkoj stanici smeštena je radionica integracije, čiji je osnivač glumac Predrag Miki Manojlović. On je tamo danas održao konferenciju za novinare povodom premijere predstave KOS u njegovoj režiji. Pisac je nama poznati David Harover, koji je ovaj komad napisao 2006. godine za Edinburški festival, a u njemu se govori o zloupotrebi maloletne devojčice od strane starijeg muškarca. Njih tumače Boris Isaković i Sonja Kolačarić. Da čujemo šta su rekli povodom ove predstave, najpre Predrag Miki Manojlović, koji je istakao da se i ovom predstavom ukazuje na temu koja ih u radionici integracije interesuje, a to je prevashodno nasilje nad ženama.
To je jedan veoma složeni, ambivalentni predložak za kako bih rekao, analizu i preispitivanje ambivalentnog odnosa odraslog čoveka, pedofila u to vreme, i devojčice od 13 godina. Mi, dakle, ulazimo u predstavu u trenutku kada je mnogo godina prošlo, kada je on održao zatvorsku kaznu, kada je ona odrasla, kada je postala punoletna, prošla sve psihološke pomoći, odmoći, vrlo isto složene, sve porodične odnose koji mogu biti vrlo teški i njih dvoje se nalaze. Šta se događa kad se njih dvoje nađu? Ona zapravo traži odgovore na pitanje šta se dogodilo kad je kao devojčica 14 godina, ne znajući ni tim moguće, nije bilo moguće zapravo da zna šta se to događa, sem što je imala želju za ljubav gdje neko voli. Ali? A on, Ray, jel? Takođe ima jedan vrlo složeni ambivalentni odnos prema njoj i danas i onda. Tumačenje ovako sjajnih glumaca kao što su oni, koji uvijek brane svoje likove, ovaj komad koji je tako napisan, tako vešto i tako dobro, još više usložnjava. Tako da problem pedofilije ostaje, ali se otvaraju druga pitanja koja nisu više u zakonskom roku, kada je zakonskom roku godišta kada je neko podleže zakonu za pedofilije ili ne.
Čuli ste Predraga Mikija Manojlovića, scenograf je Aleksandar Denić, kostimograf Lana Cvijanović, a kao što sam rekla, u predstavi igraju Boris Isaković i Sonja Kolačarić. Najpre slušamo Borisa Isakovića.
Vi kao glumac ne smete se opredeljujete za jednu stranu ili jednu perspektivu koju bi kao čovek možda odabrali. Zapravo u Čehovljevim komadima, koliko sam se ja sretao, je to slučaj. Sa tim, vi ako hoćete da igrate nekog lošeg čoveka na izgled, mislim, vrlo brzo ćete propasti kod Čehova, zato što ako ne otvorite i njegovu dobru stranu, prosto sve je u nama ljudima, mislim, skupljeno. Tako da ovde je bio taj zadatak zapravo da se otvaraju asocijacije publici na određene teme koje se provlače kroz komad.
Kao i Boris Isaković i Sonja Kolačarić je istakla da je rad na ovoj predstavi bio veoma težak.
Ono što je važno, mislim da braneći te likove, ja ne mogu da kažem da mogu da znam, pošto nemam eto to iskustvo u svom životu, ali važno je to što smo mi pokušali nekako da nešto što se nama učinilo da je moguće predstavimo na toj sceni, a pritom da ubacimo unutra nešto što je krajnje lično, neke lične mrakove, lične ljubavi, nešto što je potpuno naše, iskreno.
Komad je prevela glumica Jelena Stupljanin, premijera će biti 8. juna, predstava nije za mlađe ispod 18 godina, a da li je za odrasle, prosudite sami.
Die Gleichungen, die Rechnungen, die Fragen und das Meer. Grenze, Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab. Wie das Ende, Feuer, Stelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontäne der Schlucht, die Zukunft und die Bar. Die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft. Das Messer, Jacques Offenbach. Es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Wieder offen. Der alles ist ja alles wieder offen.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a, pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević-Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić, Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pe- 15:36, slušate Talase Radio Beograda 2 i emisiju Kulturni krugovi. Danas Arheološki institut u Beogradu svečano, ali i radno obeležava 70 godina uspešnog rada. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti obeležen je ovaj veliki jubilej. Akcenat proslave ove godine je na isticanju tradicije na specifičan način, ukazivanjem na savremeno dostignuće u arheologiji, ali i projekcijom vizije Arheološkog instituta o arheologiji u budućnosti. Tim povodom biće održana i svečana prezentacija virtualne arheologije, zove se Proširena stvarnost. Ova izložba večeras u Knez Mihajlovoj 35 sa početkom u 19:30, a biće organizovana i 40. skupština kao i godišnji naučni skup Srpskog arheološkog društva. A sutra 6. juna u Jugoslovenskoj kinoteci biće obeležen Dan kinoteke i svečano otvoren 19. festival nitratnog filma. Tom prilikom biće dodeljene i nagrade Zlatni pečat, o čemu slušamo više u prilogu Ane Vučković.
Prva filmska predstava prikazana je u Parizu 28. decembra 1895. godine, a 6 meseci kasnije, 6. juna 1896. u Srbiji u kafani kod Zlatnog krsta. Beograd je bio 10. grad na svetu u kome su ljudi imali priliku da prisustvuju takozvanim pokretnim slikama. Danas proslavljamo ovaj dan pogledom u prošlost. Naime, od danas pa do 16. juna u okviru festivala nitratnog filma biće prikazano 46 filmova iz 30 arhiva sa 3 kontinenta, Evrope, Azije i Amerike. Upravnik Jugoslovenske kinoteke, Jugoslav Pantelić.
Tokom festivala bićete u prilici da pogledate filmove koji sasvim sigurno predstavljaju značajne naslove svetske, u pravom smislu te reči, kinematografije, od kojih većinu do sada niste bili u prilici da vidite. Festival ćemo započeti, uslovno rečeno, kolažnim programom Beograd između dva svetska rata. Odmah nakon svečane projekcije bićete u prilici da dobijete i Blu-ray i DVD izdanje. Dakle, nakon premijerne projekcije u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke, javnosti će biti dostupno sve ono što čini otvaranje i na Blu-rayu i DVD-u u jednom novom luksuznom pakovanju. Želim da vam saopštim i izuzetno važnu stvar, a to je Kosovo godišnji dobitnici najvišeg priznanja Jugoslovenske kinoteke za doprinos sedmoj umetnosti. To su dva istaknuta umetnika iz naše sredine, gospođa Olivera Katarina, glumica, i gospodin Petar Božović, glumac. Oni će poneti odličje Zlatni pečat, a svečano uručenje biće obavljeno utorak 6. juna u 20 časova na samom otvaranju Nitratnog festivala.
Moto festivala pod sjajem zapaljivih zvezda izvučen je kao ideja iz filma Algol Hansa Werkmeistera, jednog od vrhunaca ovogodišnjeg programa. Na programu obe zgrade kinoteke su i dela značajnih reditelja kao što su Max Ophüls, Friedrich Ermler, Raoul Walsh, Alberto Latuada, Marcel Pagnol, Tomo Ucida, Jean Renoir, Branko Bauer i drugi. Slušamo selektora festivala nitratnog filma Aleksandra Sašu Ardeljanovića.
Velika nam je čast da festival otvorimo 6. juna sa našim programom, reč je o programu koji smo nazvali Beograd između dva svetska rata, i imat ćemo prilike da vidimo tri vrlo bitna filma u našem gradu. Prvi je Beograd iz 1919. koje su snimila dva verovatno ruska emigranta, o kojem još nema nekih bližih podataka, Ivanov i Matušević. Zatim film Beograd, predstavnici Kraljevine Jugoslavije, koji je duše prikazan ove godine na festu, a mislim, s obzirom da film nije bio potpuno završen što se digitalne restauracije tiče, mi smo ga među vremenu još malo polirali, i ovo je pravi trenutak da on na Nitratnom festivalu doživi svoju izvaničnu kinotečku premijeru. Film je delo Vojna Đorđevića, istaknutog predavnog finskog radnika i publicista, čoveka koji je u Beograd pre Drugog svjetskog rata doveo Josefinu Becker i Ivana Petrovića. I napokon vidjet ćemo jedan od prvih zvučnih filmova koji je snimljen kod nas. Do skoro se mislilo da je film snimljen 1930. a on je snimljen 1932. godine. Reč je o češko-jugoslovenskoj koprodukciji Beograd, koji je snimio Zagrepčanin na radu u Pragu, jedan od osnivača studija Barandov, Lavoslav Rajhl, zajedno sa svojim prijateljem, takođe osnivačem Barandova, Juliusom Šmitom.
U okviru festivala prvi put od 11. do 13. juna biće održana druga balkanska filmska konferencija pod sloganom Od nitratnog do digitalnog, na kojoj će se sresti i debatovati značajni teoretičari filma sa svih meridijana. Više o filmovima i pratećim programima slušajte sutra u Filmorame i u okviru Kulturnih krugova.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. Večeras sa početkom u 20 časova u Srpskom književnom društvu biće održan razgovor u sklopu serije Godišnjice. Razgovor pod nazivom Andrić pod okupacijom. Povod je naravno 125 godina od rođenja Ive Andrića, a ovdje će biti razmatrano stvaralaštvo Ive Andrića koje je proveo dakle u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1944. godine. U ovom razgovoru učestvovaće Nataša Milićević, Gorana Rajičević, kao i dr. Žaneta Đukić-Perišić, upravnica Andrićeve zadužbine, koja je i naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Ovo je prilika naravno da popričamo i o aktivnostima Andrićeve zadužbine u susret obeležavanju 125 godina od rođenja Ive Andrića. Pa pre svega, dakle, šta su osnovni zadaci Andrićeve zadužbine za ovu godinu, za ovaj jubilej?
Pa ne samo osnovni zadaci za ovu godinu, nego od kad je Andrićeva zadužbina testamentarnom voljom Ive Andrića osnovana, naš zadatak je da se bavimo Andrićevim delom, da radimo na promociji i na plasmanu toga dela, da podstičemo proučavanje i istraživanje njegovog dela i života i da, koliko je to u našoj moći, pomažemo neke druge kulturne aktivnosti. E sada, što se ove godišnjice tiče, inače su godišnjice uvek dobra prilika da se podsjetimo ličnosti, jel, kojoj obeležavamo godišnjicu, pa smo tako napravili jedan, rekla bih, ambiciozan, ali realan plan da se ta godišnjica obeleži. Počeli smo sa izradom kritičkog izdanja Andrićevih dela, već se priprema, uskoro će i biti gotovo 5 knjiga Andrićevih pripovedaka, i to onih koje Andrić u tom obliku premijerno objavio za života.
Pre svega, odmah da vas prekinem, oprostite, koliko je važno imati kritičko izdanje Andrića i zašto po vašem mišljenju to do sada nije urađeno s obzirom na postojanje kritičkih izdanja nekih drugih pisaca?
To jeste veoma važno. To je, ja bih rekla, sam vrh filološke nauke. To je jedan minuciozan, važan i ozbiljan posao kojem je zadatak da utvrdi konačnu verziju rukopisa, dakle da onu verziju koju bi pisao da je imao vremena, mogućnosti i želje da sažme sve ispravke u varijantama ili tako dalje, dakle, koju bi on ponudio. S druge strane, kritičko izdanje osvetljava i kontekst, život pišče, vreme u kojem je nastao, kulturni krug, kulturnu tradiciju, kulturni milje i uopšte ono što se naziva književnim životom. Zašto to ranije nije urađeno? Moram reći da su urađene mnoge važne stvari u Andrićevoj zadužbini. Potpuno je sređena još davno Andrićeva rukopisna zaostavština, ona je popisana, selekcionirana, tako da su istraživači uvek mogli vrlo precizno da se suoče sa originalima Andrićevih rukopisa. Uradili smo bibliografiju, uradili smo Andrićevu ličnu biblioteku, tako da se, kako bih rekla, to su sve temelji na koje se sada mogao nasloniti ovaj rad na kritičkim izdanjima. Ja mislim da nikad nije kasno, ovo je dobar trenutak i dobar povod za početak.
Svakako. Šta je još ono što Andrićeva zadužbina u saradnji sa drugim institucijama kulture u Srbiji priprema povodom 125. godišnjice od rođenja Andrićevog?
Evo, jedna od stvari, ja bih rekla, jako, jako lepa. Mi smo zamislili da jednomesečno u prostorijama zadužbine pod nazivom Čitamo Andrića dramski umjetnici govore neko od Andrićevih dela, i to je do sad bilo jako lepo i ja mislim da ćemo imati zadovoljstvo da to nastavimo i u buduće, cele ove godine jedan put mesečno. Mislim da je dobro, imamo, znate, Andrićeva zadužbina ima jednu posebnu publiku. To nisu ljudi koje viđate inače na književnim, da kažem, večerima i promocijama, nego nekako mi se uvijek čini da su to dobri poznavaoci Andrićevog dela i uvijek s pažnjom to prate. Osim toga, na našu inicijativu i na našu ideju predložili smo televiziji Beograd, i oni su to sa zadovoljstvom prihvatili, da se rade poput onih Cervantesovih čitanja iz Don Kihota. Mi smo predložili da ugledni, značajni i važni ljudi svako u svojoj oblasti u ovoj kulturi čitaju fragmente iz Andrićevih dela, bilo da su to fragmenti iz Znakova pored puta ili delovi nekih romana, sasvim sve jedno. I ja mislim da ćete, to ćete svaka od tih minijatura će trajati nekoliko minuta. I to će biti, ja mislim, prikazivano mesec dana uoči Andrićeve godišnjice, koja, kao što znate, pada 10. oktobra.
I to je dosta popularan način zaista da se njegovo delo približi i široj publici, yes. U svakom slučaju u jednom drugom mediju. Jedan od tih medija je i radio, i evo, nije loše da kažemo da su zaista dramatizacije, radio dramatizacije Andrićevih dela bile vrlo uspešne, naročito Gospođica u režiji Darka Tatića, koja je pobrala i neke od svetskih festivalskih nagrada. Gospođica je baš nastala u toku okupacije, o čemu ćete govoriti večeras u Srpskom književnom društvu. Koja su najvažnija dela koje Andrić napisao tokom okupacije?
Ja mislim da su to njegova najvažnija dela inače uopšte, ne samo u toku okupacije. On je Travničku hroniku, koju je započeo još 1924. godine, završio 1942. godine. 1943. godine je završio roman Na Drini Ćuprija, a 1944. godine je završio Gospođicu i sva tri dela je objavio tokom 1945. posle kraja rata, posle oslobođenja. A ja ću govoriti, inače je vrlo zanimljivo da je Andrić često govorio i ima jedan fragment iz Znakova pored puta gde kaže da je najviše napisao onda kada je najviše patio i kaže kada sam ja živeo. Tada je moje delo spavalo i ćutalo, a onda kada je putovao, recimo, a kada sam bio prinuđen da zbog rata sedim na jednom mestu, tada sam najviše uradio, i to spominje vreme internacije i tamnovanja od 1914. do 1917. i vreme Drugog svetskog rata.
Vrlo interesantno to da su ovako značajna dela nastala. Da li možete da nam kažete, baš u tom periodu, da li možete da nam kažete u kojim uslovima je zapravo Andrić tad pisao?
Sa zadovoljstvom ću vam to reći. Time sam se bavila i iščitavala i njegove dnevnike. Verovatno malo ko od vaših čitalaca zna da je Andrić tokom 1944. godine, pre svega za vreme savezničkih bombardovanja u proleće i u jesen 1944. godine, vodio dnevnik iz čega se vidi koliko je stradao njegov grad, koliko su stradali ljudi, koliko je ta nesreća, ta pustoš, koliko je to sve uticalo na ponašanje ljudi. I Andrić i u svojim delima koja se tiču upravo toga rata, kao što je na primjer Zeko, pokušava u jednom vrlo finom psihološkom prepletu da objasni kako te granične, tragične, dramatične okolnosti utiču na jedne, a kako na druge ljude. Jedni padaju, propadaju, moralno se dezintegrišu, a drugi naprotiv kao Zeko, njegov junak Isidor, kako on zapravo postaje od jednog malog čoveka neupitni junak. I vreme koje Andrić proveo u Beogradu za vreme rata jeste zaista tragično vreme, i on često je govorio o tome kako se živelo bez vode, struje, telefona. Kada ga je jednom prilikom, bežući od pucnjave na ulici, potonji vaš kolega, čuveni novinar Miroslav Radojčić, je uleteo u Andrićevu kapiju, zatekao ga je kako sedi ispred svoga stana u mantilu sa šeširom na glavi, sedi na stolici i čita Kolombu. Andrić je uvek govorio da je njegov osnovni zadatak za vreme rata da ostane čovek. I ja mislim da je on to ostao u najvišem smislu reči, zaista, kako bih rekla, održavajući jednu moralnu vertikalu.
A ostavio je zaista i brojna svjedočanstva, ne samo ovako važna dela kao što su Travnička hronika, Na Drini Ćuprija i Gospođica, već i svoj ratni dnevnik koji je direktno svjedočanstvo tog vremena. Za kraj, kažite nam, molim vas, da li je u planu i neki naučni skup u vezi sa obeležavanjem 125 godina od rođenja Ivana Andrića?
Kako da ne, to će organizovati Akademija nauka, čiji je Andrić, kao što znate, bio član i čija se rukopisna zaostavština čuva upravo u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja samo još da napomenem u dve rečenice da smo mi animirali Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture i Ministarstvo spoljnih poslova da svako u svom domenu na način koji smatra prikladnim obaveste javnost ili institucije na ovu godišnicu i da prosto zatraže, zamole da svako na svoj način obeleži to.
I lepo je da ta sinergija i rezultira na kraju značajnim poduhvatima u vezi sa obeležavanjem ove godišnjice i da pozovemo još jedan put naše slušalce večeras u Srpskom književnom društvu sa početkom u 20 časova, tribina, odnosno razgovor Andrić pod okupacijom. Naša gošća bila je dr. Žaneta Đukić-Perišić, upravnica Andrićeve zadužbine. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Poštovani slušalci, pri prvi deo emisije Kulturni krugovi privodimo kraju informacijom o nagradama o 21. festivalu koreografskih minijatura. U subotu je na finalnoj večeri ovog međunarodnog takmičenja koreografa prva nagrada pripala Maćeju Kuzminskom, koreografu iz Poljske, koji je osvojio još dve nagrade, nagradu kritike i plaketu Aleksandar Izrailovski. Drugu nagradu, kao i nagradu publike, osvojili su koreografi iz Slovenije Gašpar Kunšek i Žigan Krajnčan, a treća nagrada dodeljena je Rimi Pipojan iz Jermenije. U nastavku sledi tematski blok Ars Sonora, posvećen muzici koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Na samom kraju ove koncertne sezone muzička aktivnost je i dalje živa, posebno u glavnom gradu u kome je jedan od svojih posljednjih nastupa petkom u Kolarčevoj zadužbini održala Beogradska filharmonija i u kome su dve naše značajne kulturne institucije slavile svoj jubilej muzikom. jedna i po prirodi svog delovanja. Fakultet muzičke umetnosti, koji čitave godine raznovrsnim muzičkim događajima obeležava 80. rođendan, a prošle sedmice to učinio i koncertom studenata katedre za etnomuzikologiju. Kulturni centar Beograda je pak 60-godišnjicu od osnivanja proslavio koncertom flautistkinje Stane Krstajić i klarinetiste Ognjena Popovića u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Osim o ovim događajima, u današnjoj Ars Sonori govorit ćemo i o jednoj manifestaciji posvećenoj duhovnoj horskoj muzici, o Međunarodnom festivalu Muzički edikt koji se odvija u Nišu. Peti muzički edikt, koji postoji kao bijenalna manifestacija od 2009. godine, otvoren je u subotu 3. juna u Nišu, gde je i Ana Ćirica, koja je pripremila prilog o ovoj manifestaciji.
Otvaranje petog festivala, koji se održava od 3. do 6. juna, proteklo je onako kako dolikuje jednoj manifestaciji koja se bavi promovisanjem duhovne muzike. Besprekorno organizovano i impozantno kada je reč o izboru izvođača i kvalitetu interpretacije. Veče je počelo nastupom crkvenog dečijo-omladinskog hora Branko iz Niša pod upravom Jovane Mikić, koji je čisto, precizno i nadahnuto izveo 4 kraća duhovna napeva anonimnog vizantijskog autora Stankovića, Lapajeva i Dineva. Posle koncerta Jovana Mikić nam je govorila o izazovima koji stoje pred dirigentom jednog ovakvog sastava, koji je dobio veliku čast, ali i odgovornost da otvori ovogodišnju manifestaciju.
Hor okuplja decu uzrasta od 7 do 17 godina. Što ranije dođu u hor, to je veća šansa da duže ostanu, a onda je to manje posla za dirigenta, jel da? Ali naravno oni se priključuju u tom razdoblju, najčešće u tinejdžerskom uzrastu, jer tada pod uticajem svojih drugova i drugarica priđu horu i trajanje neke osnovne obuke da bi mogli da pristupe koncertnom pevanju bude negde oko godinu dana. Tu krucijalnu ulogu u stvari odrade stari pevači. Oni su ti koji nenametljiv, tih i dobar način decu uključe u rad hora. Ja sam isto bila u dilemi u početku, da li je moguće praviti zvuk sa tako raznim godištima dece. Međutim, iskustvo koje sam stekla na međunarodnim festivalima gde sam viđala, naročito iz Rusije, dolaze ti horovi koji imaju taj dečije omladinski uzrast, da oni savršenu boju postižu. I to me je inspirisalo da tad malo šire okupim decu i da ne puštam ih tako brzo da odu iz dečje hore, već ih malo duže zadržim. A onda ta boja koju je formiralo to jezgro i stari pevači, tako se lako prenese i na mlađe pevače. I bez nekog naročitog napora oni brzo usvajaju tu boju i prilagode se njoj.
Posle dečije omladinskog hora Branko slušali smo ansambl kulturno-umetničkog društva Jevnica iz Slovenije pod upravom Katarine Trček-Marušić, koji se predstavio mahom kompozicijama slovenačkih autora, kao i napevom Oče naš Nikolaja Kedrova, te nespretnim spojem fragmenata Mokranjčevog opela, spojenih u nelogičnu celinu, pa je to bio i najslabiji deo večeri. No, sve navedeno je publika u prepunoj sali Svetosavskog doma mogla da zaboravi onog trenutka kada je na binu izašao hor Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski, kojim diriguje harizmatični i energični Stanislav Kalinjin. Očekivanja koja nekako uvek imamo kada je reč o ruskim horovima, a koja se odnose na vrsnu interpretaciju i moćan zvuk, bila su ispunjena do kraja. Studenti slavnog konzervatorijuma predstavili su se nešto dužim programom u odnosu na druge učesnike, te smo slušali 10 kompozicija, Ipolitova, Čajkovskog, Svjeridova, Gavrilina, kao i Njest cvijat iz opela, Stevana Mokranjca, što je bio posebno dirljiv i upečatljiv deo koncerta. Besprekorna intonacija, predivno izvojane fraze sa dugim dekrešendima na završecima pojedinih kompozicija, monumentalan zvuk koji odlikuje zapravo profesionalne horove, izuzetno stapanje glasova, samo su neke od odlika interpretacije vrsnog hora ruskih studenata. Iako su možda neki posetioci prve večeri pomislili da bi maestralnim nastupom ruskog hora bilo najprikladnije završiti otvaranje petog muzičkog edikta, organizatori su odlučili da posle njih nastupe domaćini, pa smo tako slušali Nišku crkveno-pevačku družinu Branko pod umetničkim vođstvom Sare Cincarević. Ovaj sastav se odlučio i za deo svog standardnog repertoara, ali i za duhovne kompozicije mladih niških autora, među kojima najstariji, Jakov Milutinović, ima 21 godinu, što je bio interesantan, neočekivan, ali suštinski dobar potez. Ubedljivim nastupom i fino izbrušenom interpretacijom, ovaj hor je iznova dokazao da zbilja stoji rame uz rame, čak i sa nekim profesionalnim vokalnim ansamblima. A izuzev nastupa Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, drugo festivalsko veče donelo nam je pretežno kamerni zvuk. Slušali smo najpre dva manja hora skromnih izvođačkih mogućnosti, koji deluju prevashodno u okviru bogosluženja, ali imaju određene umetničke potencijale na kojima bi trebalo raditi. Crkveni hor hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene Voda živa iz Niša pod upravom sveštenika Bojana Krstića, koji se predstavio kratkim programom, napevima savremenog autora Dragutina Bogojevskog, a zatim i hor hrama Svetog Đorđa iz Beograda pod upravom Emilije Milin sa napevima nepoznatih autora Kastaljskog, Čajkovskog i Stankovića. Usledio je izuzetno interesantan nastup katedralnog hora crkve Svetog Jakova iz Jerusalima, pravoslavnog arapskog hora iz Izraela kojim diriguje Rimon Kamar, sastava koji se predstavio brojnim napevima anonimnih autora uz povremeno čitanje odlomaka psalama na srpskom jeziku. Na ovaj zvučni kuriozitet festivala nadovezao se izuzetan nastup članica vokalnog ansambla Polaris sa britanskog konzervatorijuma Birmingham, koji je 2015. godine osnovala Nikola Starki sa posebnom željom da izučava i interpretira muziku baltičkih i skandinavskih zemalja, kao i istočnoevropskih, ali i savremenih ženskih autora. Briljantna interpretacija ovog vokalnog seksteta donela je potpuno novi i sveži zvuk na ovogodišnji Niški festival duhovne muzike, a pored ostalog slušali smo ostvarenja Rebeke Clark, Cecilie McDowell i Johna Tavernera. Završetak druge večeri nas je nastupom Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora pod upravom Mihajla Lazarevića vratio masivnom horskom zvuku bugarskih, ruskih i srpskih napeva u ubedljivoj i besprekornoj interpretaciji gostiju iz Crne Gore. A nakon završetka prve polovine petog festivala Muzički edikt, svoje utiske je sa nama podelila muzikolog Sonja Cvetković.
Pa i ove godine praktično festival sledi tu neku tradiciju, znači nastoji da se prikažu horovi, ansambli koji izvode duhovnu muziku iz najrazličitijih krajeva sveta. Tako da ta neka osnovna koncepcija festivala je zadržana. Ove godine do sada, znači na polovini festivala, smo imali prilike da čujemo zaista vrlo interesantne ansamble, počevši od akademskog hora konzervatorijuma Čajkovski, pa preko večerašnjeg hora Katedralne crkve Svetog Jakova iz Izraela, hora Polaris iz Engleske, tako da kažem vrlo, vrlo raznolik repertoar, raznolike interpretacije, raznoliko doživljavanje uopšte duhovne muzike, što i jeste po meni na neki način najvredniji, mislim, deo te koncepcije ovog festivala.
Večeras nas očekuje koncert horova iz Srbije, Nemačke, Grčke i Ruske federacije. Sutra prepodne okrugli sto u organizaciji profesora Miroslava Ivankovića, dok će peti muzički edikt biti zatvoren večernjim koncertom u Sabornom hramu, kada ćemo slušati sastave iz Srbije, Rumunije i Francuske, dok je čast da zaokruži ovogodišnju manifestaciju dobio hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Čuli ste i kako protiče peti međunarodni festival horske duhovne muzike, muzički edikt u Nišu, kome će biti posvećena emisija Vreme muzike Radio Beograda 2 sutra od 14 časova. Urednik i voditelj je Ana Ćirica. Iz Niša odlazimo u Beograd, gde je u četvrtak uveče u svečanoj sali Skupštine grada održan koncert kojim je Beogradski kulturni centar proslavio svoj 60. rođendan. Bilo je to neobično veče sa neuobičajenom zvučnom kombinacijom flauta klarinet, a priredili su ga Stana Krstajić i Ognjen Popović. Prilog o ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Thank you. Flautistkinja Stana Krstajić i klarinetista Ognjen Popović već godinama su u samom vrhu svoje branše. Njihove profesionalne karijere obeležili su značajni uspesi na domaćoj i svetskoj muzičkoj sceni, a pored solističkih nastupa oboje su značajan deo svog angažmana posvetili i kamernom muziciranju. Stana Krstajić kao članica dva trija Done di Belgrado i Singidunum i tri duo Flutum Panon, Diverso i Floral, a Ognjen Popović kao osnivač i član Beogradske kamerne akademije. Prema rečima Stane Krstajića, za njih je bio veliki izazov da za ovu priliku osmisli koncert sa programom na kome će se naći isključivo dela posvećena kombinaciji flaute i klarineta.
To je jedan lep sastav, vrlo logičan. Ognjen i ja sviramo zajedno u filharmoniji već godinama, a ima i dosta muzike komponovane za ovaj duo. Sad, ima sastava flauta klarinet, ali uz klavir, ovako je malo ređe zaista, i to je svojevrstan podvig, zato što je to nekako, čini nam se teže nego kad svako sam svira ili u nekoj većoj formaciji.
Da prokomentarišemo i sam program, tu se nalaze i neka dela manje poznatih autora.
Pa, mislim da je Štefan Kiselevski prilično nepoznat, iako sam ja to snimila za Radio Beograd tamo negde, recimo, 90. godine sa Draganom Petrovićem, i to postoji u arhivi. Tad ja to više nisam svirala. Grgin je napisao ovaj duo pre možda 15. godina i on je izvođen. Dejan Despić je takođe napisao, ima tome sigurno, ali od, recimo od tog nekog prvog izvođenja mislim da nije sviran. Imamo i Žana Riviera koji je flautistima pogotovo veoma poznat, mada u njegovom opusu ima kompozicija u svim sastavima, i eto, mislim da je njegovo delo nepoznato.
Program koncerta, pored toga što nam je predstavio gotovo nepoznate i veoma retko izvađene kompozicije, bio je zanimljiv i po tome što su umetnici spojili u kompaktnu celinu stilski potpuno drugačije ostvarenje. Naime, nemamo često priliku da se susrećemo sa repertoarom u kome se naizmenično smenjuju dela komponovana u 20. veku i ona iz perioda muzičkog klasicizma i baroka. Upravo ovako osmišljen program pokazao nam je koliko su Stana Krstajić i Ognjen Popović zreli umetnici. Sa izuzetnom lakoćom su se kretali kroz raznolike stilove, pokazujući nam kako se duo flauta klarinet tretirao kroz različite muzičke periode. Također predstavili su nam dela koje su gotovo nepoznata publici, a koje svojim kvalitetima svakako zaslužuju da se češće izvode. Među njima je i svita za flautu i klarinet poljskog kompozitora Sergeja Kisilevskog, komponovana 1961. godine. Iako je danas poznat pre svega po svojim političkim stavovima i kao publicista, u poslednjih nekoliko godina dela Kisilevskog se sve češće nalaze na koncertnim podijumima. Njihov neoklasični stil, blizak Stravinskom i Prokofjevu, donosi originalne šaljive teme koje na prvo slušanje osvajaju publiku. Stana Krstajić i Ognjen Popović na odličan način su razumeli dozu humora i ironije sadržanu u ovom ostvarenju i preneli je na veoma inspirativan način. Ono što je ostalo kao najjači utisak čitavog koncerta je odlična saradnja dvoje umetnika. Kako su oboje dokazani umetnici i solisti, podrazumevalo se da se tehnički momenat njihovog izvođenja neće dovoditi u pitanje. Upravo to im je ostavljalo dovoljno prostora da se predanije pozabave samom interpretacijom. Dinamičke i agogičke promjene donosili su u istom dahu, pretvarajući kombinaciju flaute i klarineta u jedan kompaktni, potpuno novi instrument. To se možda najbolje moglo čuti u duo opus 4 Gaspara Kumera, nemačkog flautista i kompozitora koji je stvarao u stilu muzičkog klasicizma. Čuli smo široke, pevne teme koje su na suptilan način prelazile iz jednog u drugi instrument. Sličan pristup umetnici su imali i tokom interpretacije Despićeve kompozicije Pas de Deux, a kako su sami istakli, prisustvo autora u sali dalo joj je posebnu težinu. Možda je upravo doza treme zbog Despićevog prisustva uticala da ova kompozicija zazvuči najmanje opušteno od svih koje su se te večere našli na programu. A na ovom mestu moramo pomenuti i neuobičajenu neposlušnu publiku koja je zvonjavom mobilnih telefona i nedopustivo glasnim komentarisanjem tokom izvođenja kompozicije svakako uticala i na koncentraciju samih muzičara. Kao svojevrsni intermeco u središnjem dijelu programa umetnici su nam se predstavili samostalnim nastupima. Stana Krstajić je izvela Telemenovu fantaziju u D-molu, dok nam je Ognjen Popović prikazao i kompozitorski talenat izvodeći svoje delo Pogledi, u kome je pokušao da muzički objasni šarenolika viđenje različitih stilova i karaktera, upotrebljavajući elemente klasike, džeza i etnomuzike. Posljednji deo koncerta pripao je delima Anta Grgina i Žana Rivijea, u kojima smo ponovo čuli fino iskorišćene tehničke i kolorističke karakteristike oba instrumenta i specifične boje koje se dobijaju njihovim kombinovanjem. Ono što su nam ponudili Stana Krstajić i Ognjen Popović bio je dobar primjer kako bi trebalo prići samom koncertnom nastupu, od izbora programa preko tehničke pripremljenosti pa do produbljivanja samih interpretacija i inspirativnog zajedničkog muziciranja.
Ovako je bilo na koncertu Stane Krstajić i Ognjena Popovića u Skupštini grada Beograda u četvrtak uveče, kada je proslavljen 60. rođendan Beogradskog kulturnog centra. Iste večeri, ali u sali Beogradske filharmonije, je i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu još jednim koncertom obeležio svoj jubilej, 80 godina od osnivanja. Ovoga puta bio je to koncert studenata katedre za etnomuzikologiju, koji je za Ars Sonoru pratila Marija Vitas.
Let's go. Katedra za etnomuzikologiju već 56 godina obrazuje mlade ljude za naučni rad, ali i pedagoško delovanje u osnovnim i srednjim školama. Praksa, međutim, kaže da se nakon studija naukom bavi izrazito mali procenat etnomuzikologa. Osim toga, zapošljavanje u školama, što je do početka 21. veka bilo manje više sigurno, očekivano, sada deluje nedostižno. Koncert Katedre za etnomuzikologiju mogao bi se doživjeti kao jedno kvalitetno, veselo veče u znaku jubileja, 8 decenija postojanja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Međutim, dok sam posmatrala ove poletne studente i njihovu predanost sviranju, pesmi i igri, pitala sam se kako će oni jednog dana da dođu do posla koji ima veze sa strukom. Postoji nada da će aktualni studenti jednog dana moći lakše da se snađu u životu, upravo zahvaljujući i praktičnom znanju koje dobija sve veći značaj. Nakon što su 1998. otpočeli fakultativni časovi tradicionalnog pevanja, a od 2008. pevanje postalo izborni predmet, godine 2011. uvedeno je tradicionalno pevanje i sviranje kao obavezni predmet na studijama. Za ovaj sektor je od početka zadužena etnomuzikolog dr. Sanja Ranković.
I u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu mislim da je sve negde poraslo, naraslo. I vi ste sami učestvovali između ostalog na tim koncertima i znate koliko nas je bilo malo i kako su ti početci bili teški. Ali naravno i to vreme imalo neku svoju draž, neku svoju drugu energiju. Sada imamo mnogo više pevača, mnogo više svirača i taj instrumentalni deo nekakvog izvođaštva i to se polako razvija, mnogo sporije od pevanja, moram da priznam, zato što smo kasnije dobili lidere na polju tradicionalnog sviranja, da tako kažem. Jer uvijek moramo da imamo nekoga ko je lider, neko ko povuče, neko ko je matica, oko koga se svi okupljaju. Sad polako imamo te mlađe kolege, od kolege Miloša Nikolića pa preko, evo sada i Bore, koji će, ja se nadam, tamo gde rade, sve više razvijati tradicionalno sviranje. A što se tiče pevanja, ja mislim da smo tu negde dosigli neki svoj zenit.
Budući da sada širom Srbije u muzičkim školama postoje, popularno rečeno, etno-odseci, na studije etnomuzikologije se sve više upisuju oni koji su već obučeni za pevanje i sviranje. Među učesnicima koncerta studenata u sali Beogradske filharmonije prepoznali smo i lica sa, da tako kažemo, etno-estrade, poput pevačice Danice Krstić, studentkinje druge godine, i guslarke Bojane Peković, koja je na prvoj godini studija.
Mogu da kažem da su to deca koje su vrlo profesionalne, jer su već navikla na jedan drill kada su u pitanju nastupi, kada je u pitanju pojavljivanje na sceni, tako da su u tom smislu vrlo profesionalni i kroz studije one samo mogu da se nadograde sa drugog aspekta i da budu kompletniji.
Do sirovog guslarskog zvuka na koncertu došlo se postepeno. Veče je počelo harmoničnim, odmerenim gradskim pesmama uz klavirsku pratnju, Što se bore misli moje i Sve dok je tvoga blagog oka. Na scenu su potom stupile profesor Sanja Ranković i etnomuzikolog dr. Jelena Jovanović sa pesmom Starije seoske tradicije iz okoline Boljevca. Sanja i Jelena su inače članice ženske a cappella grupe MOBA. Pripadaju generacijama koje su etnomuzikologiju studirale krajem 80. i početkom 90. kada još uvek nije bilo prilike za učenje tradicionalnog pevanja na fakultetu, te su njih dve same ovladavale ovom veštinom. Zatim, publici se predstavila prva generacija studentkinja na čiju inicijativu je pre dve decenije i uveden predmet tradicionalno pevanje. Maslomela Dimitrija, pesmu na bas iz okoline Negotina, predvodila je etnomuzikolog dr. Iva Nenić, docent na katedri za etnomuzikologiju.
Pevanje, ta vrsta rada i veštine, dobro je u dosluhu sa teorijom, budući da mnogi stvari koje se, kako bih rekla, i uče na fakultetu, isprobavaju na sceni, a i doce nekim kontekstima kada naši studenti izađu sa studija pa budu prilici da rade praktično, zapravo negde određene stvari iz teorije se tu fino usvršavaju. Maslomela, zlatom rukom,
učešće profesora i nekadašnjih studenata dalo je lep doprinos slici zajedništva na sceni i u tradiciji. Stubovi večeri su ipak bili aktuelni studenti osnovnih i master studija koji su umeće pokazali kroz sasvim različite vokalne stilove i tehnike, mnoštva instrumenata i igračkih obrazaca, vodeći nas na uzbudljivo muzičko putovanje po svim krajevima Srbije, zahvatujući i predele preko reke Drine. Sudeći po onome što smo mogli da čujemo na koncertu, ali i na disku studenata Nakićaj se Lazare, objavljenom pre 2 meseca, praktična obuka kroz predmet tradicionalno pevanje i sviranje daje odlične rezultate. No, nije zanemarljiva činjenica da nemali broj studenata ipak ima iskustvo iz perioda pre studija. Dušan Đukić iz Šida, student 2. godine, predstavio se svirkom na dvojnicama i fruli.
Ja sam pre nekih 10 godina počeo da se bavim frulom u prikutumičkom društvu i kasnije kroz srednju muzičku školu u Kranjicu u Beogradu koju sam završio, upoznao se sa segajdama, sa kavalom, sa dvojnicama i svim tim nekim starim tradicionalnim duvačkim instrumentima i sada kad god su neki koncerti, neka velika dešavanja, ja predstavim svoje umeće koje imam.
Priča Jovane Bareć, rodom sa Kosova, sada na master studijama, donosi iskustvo učenja tradicionalnog pevanja kakvo se danas sve ređe sreće u okviru porodice.
To je počelo baš rano. Nekako naučila sam da pevamo cvaje nane. Ona me prvo učila. Kasnije sam počela da igram u kulturno-umetničkom društvu i nekako se tu ta ljubav razvijala. I onda sam došla u Beograd, upisala muzičku školu Mokranjac kod profesorke Sanje. Nisam mislila da će nauka da me privuče, zato što sam pre toga samo nekako pevala. Nisam uopšte poznavala kontekst pesme, ali sad me jednako privlači.
Jedan od atraktivnijih momenata na koncertu bila je njegova završnica, splet igara iz Krajišta. Koreografiju je osmislila studentkinja 4. godine Mina Trifunović, rodom iz Jagodine, koja je osim toga svirkom na instrumentu ćemane pratila plesače.
Instrument koji sam svirala pre ćemane je violina, pa mi je nekako, šta znam, bilo mi je slično. Htjela sam da povežem dve ljubavi, tradiciju i violinu.
Kaži mi ljubav prema igri i koreografiji.
Od tata se moj bavi, ali već godinama, ali od profesora naravno. Ja sam uz pomoć Zdravka Ranisavljevića sve ovo uspjela da odradim. Ja radim onom kudu u Jagodini, radim sa decom i odatle zapravo dobijam ideje. Deca su mi inspiracija.
Dva sata vrlo dinamičnog prikazivanja pevačkog, sviračkog i igračkog umeća studenata Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. I za sam kraj pesma Na mnoga je ljeta iz usta svih učesnika. Još mnoga je ljeta želimo fakultetu, mnoga je ljeta i Katedri za etnomuzikologiju, a ono što studentima želimo je mnoga je posla.
Od Marije Vita ste čuli kako je bilo u sali Beogradske filharmonije u četvrtak uveče i na koncertu studenata katedre za etnomuzikologiju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, jednom od događaja kojim ova institucija obeležava svoj jubilej. A kako je bilo na posljednjem koncertu iz ciklusa za megalomane Beogradske filharmonije u petak uveče u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, kada je ovaj ansambl svirao pod upravom Danijela Rajskina i sa solistom violinistkinjom Marijom Solozobovom, čućemo u kritičkom osvrtu Nikole Pejčinovića.
Heroji i Švajcarska. Ovim rečima bi ukratko mogao da se opiše program koncerta Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije održanog prošlog petka. Muzičko veče je otvoreno uvertirom iz opere William Tell Gioacchina Rossinija, dela inspirisanog legendom o čuvenom švajcarskom junaku, u kojoj je veoma muzikalan i suptilan uvod u sekciji gudača, oličen pre svega u dobroj komunikaciji između izvođača, obećavao odličnu interpretaciju. Solidan nivo tumačenja pod vođstvom dirigenta Danijela Rajskina zadržan je i u narednom segmentu, Oluji, gde smo mogli da čujemo sigurno donošenje efektnog forte materijala u liniji limenih duvačkih instrumenta. Ipak, čitanje partiture Rossinijeve uvertire imalo je i slabijih momenata, kao što su oni u dinamički povučenom pastoralnom delu kompozicije, o čemu svedoči neadekvatna usklađenost limenog i drvenog duvačkog korpusa, te su tako tematski fragmenti povereni ovim instrumentima ostavljali utisak mehaničkog i nedovoljno izraženog sviranja. Slično se dogodilo i sa finalnim ocekom, čuvenim maršem švajcarskih vojnika, u kome su udareljke, a pre svega činele zbog dinamičke i izražajne neravnoteže i prejakih akcenata zaklanjale glavne melodijske misli u ostatku ansambla, ne dozvoljavajući im da se probiju u prvi plan zvučne slike. I naredno delo na repertuaru je na neki način bilo u znaku Švajcarske. Tačnije, ove trenutke koncerta obeležila je svojevrsna švajcarsko-ruska veza. Kompoziciju Koncert za violinu broj 1 Paula Juona, švajcarskog autora rođenog u Rusiji, odsvirala je violinistkinja Marija Solozobova, ruska umetnica koja živi u Švajcarskoj. Upravo je solističko izdanje Solozobove bilo glavni izvor kvaliteta tumačenja Juonovog ostvarenja. Ono se ogledalo najpre u raznovrsnosti izraza, raspona od veoma muzikalnih i dinamički odlično profilisanih virtuoznih kadecionih pasaža u okvirnim stavovima do laganih lirskih delova u drugom stavu ciklusa, čime je solistkinja spretno odgovorila na zahteve Juonovog neoromantičarskog rukopisa. Sve ovo bilo je oplemenjeno vrlo gibkom sviračkom tehnikom violinistkinje, za koju interpretativni izazovi poput udaljenih skokova ili brzih višeglasnih motiva na instrumentu nisu predstavljali problem. Kada je reč o odnosu između solističke i orkestarske deonice, on nije uvek bio na visokom nivou. To nam posebno otkrivaju prvi i finalni stav koncerta, u kojima je zbog neravnoteže između dva parta orkestar često nadglašavao Solozobovu, čija je melodijska linija tako ostajala uskraćena za svoje mesto u dinamičkom profilu muzičkog tkiva. Zato je favorit izvođenja Juonovog dela svakako smireni i tihi drugi stav, u kome je violinistkinji bio u potpunosti otvoren prostor za suptilnije sviranje. Drugi deo koncerta bio je posvećen još jednom fiktivnom junaku, ovoga puta savremenom superheroju iz sveta stripa, Supermanu, predstavljenom u Metropolis simfoniji američkog kompozitora Michaela Dohertyja. Radi se o veoma dramatičnom postmodernističkom delu, utemeljenom na sintezi popularne kulture i visoke umetnosti, koje kroz ukupno 5 stavova oslikava likove, motive i događaje iz Supermanovog univerzuma. Negativce Lexa Lutora i Mixie Spitlika, planetu Krypton, Lois Lane i Supermanovu poslednju bitku. Iako je u pitanju vrlo virtuozno simfonijsko ostvarenje, Simfonijski orkestar Beogradske filharmonije je njime ponudio najbolju interpretaciju na koncertu. To je pokazalo veoma spretno te dinamički precizno i usklađeno tumačenje zahtevnih delova muzičkog toka, kao što su oni čiji se materijal zasniva na glisandima u krešendu ili veoma brzoj razmeni fragmenata između različitih instrumentalnih deonica. Osim toga, orkestar je Metropolis simfoniju vešto dočarao i u pogledu stila interpretacije, pa su tako motivi različitog muzičkog porekla zvučali veoma nadahnuto i autentično, što se najbolje osetilo u upečatljivoj kombinaciji ritma tanga i citata Dies Irae u finalu. I mada je ansambl zaokružio muzičko veče zaista sjajnim tumačenjem Dohertyjevog ostvarenja, ozbiljna razlika u kvalitetu interpretacije između prvog i drugog dela koncerta otkriva nam da su orkestar i dirigent Daniel Raiskin očigledno ipak mnogo više pažnje usmerili na rad na kompoziciji američkog umetnika. Tako su se još jednom ponovili uobičajeni problemi kada su u pitanju gostovanja stranih solista, ovoga puta violinistkinje Marije Solozobove, na nastupima domaćih sastava. Nedovoljan broj proba i vremena za adekvatno uvežbavanje repertoara, što se na velikoj sceni Kolarca prošlog petka projektovalo u neubedljivo izvođenje u prvom delu koncerta.
Čuli ste od Nikole Pejčinovića kako je bilo na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije u petak na Kolarcu. Prošle nedelje muzički svet je izgubio dvojicu izuzetnih umetnika, dva dirigenta, Jiržija Bjelohlaveka i Sir Jeffreya Tatea, i njima posvećujem kraj današnje Ars Sonore. Obojica su imali vrhunske međunarodne karijere, Tate od samog početka, Bjelohlavek od 90. godina prošlog veka, odnosno od promene političke situacije u njegovoj rodnoj Češkoj nakon Plišane revolucije. Do tada je vodio najbolje češke orkestre, od Simfonijskog orkestra Brna, sa kojim je počeo karijeru, preko Praškog simfonijskog orkestra, sa kojim je sarađivao sve do 1989. do Češke filharmonije, na čije je čelo došao 1990. Napustio je ovaj ansambl 1992. godine, a ponovo je preuzeo njegovo rukovodstvo 2010. ali sada kao muzički direktor i šef dirigent. 1994. je osnovao i svoj orkestar, danas čuvenu Prašku filharmoniju, kojim je poslednji put dirigovao 7. maja ove godine. Radio je kao pedagog na Praškoj muzičkoj akademiji. Od 90. godina 20. veka Jiří Bjelohlávek je dobio priliku da u većem obimu i sa trajnim angažmanima radi i izvan svoje zemlje. Redovno je tada nastupao na najuglednijim podijumima širom planete, na prestižnim festivalima, a i sam je bio direktor poznatog festivala Praško proleće i dirigovao gotovo svim vrhunskim orkestrima u svetu, od Berlinske do Njujorške filharmonije. 1995. godine prvi put je rukovodio BBC simfonijskim orkestrom i odmah nakon toga postao je njegov glavni gost dirigent, a od 2006. i šef dirigent. Kao takav bio na čelu ovog ansambla punih 6 godina. Upravo ovo vreme kritičari označavaju kao doba procvata ansambla, zbog čega je 2012. godine Bjelohlávek dobio odlikovanje od britanske kraljice. Iste godine postao je i počasni dirigent BBC simfonijskog orkestra. Iza Bjelohlaveka je ostala izuzetno bogata diskografija, u kojoj, kao što je to bilo i u njegovim nastupima, najveći i najznačajniji deo pripada češkoj muzici, čiji bio jedan od najvećih promotera. Jiří Bjelohlávek je delovao sa istim uspehom i kao operski dirigent, najpre u Češkom narodnom pozorištu, a potom i u nekim od najvećih operskih kuća na svetu, od Parijske ili Berlinske opere do Njujorškog metropolitena, uključujući i Covent Garden, kuću na čijem je čelu stajao i Sir Geoffrey Tate, engleski dirigent koji je također preminuo prošle sedmice. Umro je iznenada u petak 2. juna u 74. godini u Bergamu u Italiji. Samo nekoliko nedelja pred smrt, 19. aprila, od britanske kraljevske porodice dobio je jedno od najvećih priznanja, vitešku titulu za muzičke zasluge. Geoffrey Tate, rođen 28. aprila 1943. godine u Salisbury u Engleskoj, nije se odmah opredelio za muziku i studirao je i diplomirao medicinu na Cambridgeu. Napustio ju je i posvetio se muzici i 1971. godine postao je korepetitor u Kraljevskoj operskoj kući Covent Garden. Tu se upoznao sa još jednim dirigentskim velikanom, Sir Georgeom Shaltijem, kome je asistirao na snimanjima 10 operskih dela. 1976. godine je Pierre Boulez odabrao upravo Geoffreya Tatea da mu asistira na izvođenju Wagnerovog prstena Nibelunga na Bajrojtskom festivalu, a kasnije i u produkciji opere Lulu Albana Berga u Parijskoj operi. Bili su tu događaji od presudne važnosti za karijeru Geoffreya Tatea, koja je tada tekla u velikom usponu. Nastupao je na svim značajnim operskim scenama sveta, sarađivao sa vrhunskim orkestrima i solistima. Između ostalog, bio je šef dirigent Engleskog kamernog orkestra do 1986. godine i sa njim je ostvario niz legendarnih nastupa i snimaka, poput onog sa svim Mozartovim simfonijama, na primjer, ili premijernog izdanja Malerove orkestarske transkripcije Schubertovog kvarteta Smrt i devojka. Od 1986. do 1993. bio je šef dirigent Covent Gardena, od 1991. do 1995. Rotterdamskog simfonijskog orkestra, a od 2009. godine nalazio se na čelu Hamburškog simfonijskog orkestra, koji je upravo Sir Geoffrey Tate uveo među najbolje sastave u Evropi, a posebno kao ubedljive tumače nemačke literature.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić. Tonska realizacija Ivana Marković. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić.